Jedna z vecí, o ktorej diskutujeme stále v cirkvi, je, ako je to s tou cirkvou. Aký je stav? Bolo to v minulosti lepšie, alebo horšie? Ideme k cieľu, alebo sme sa zastavili? Existujú na to rôzne názory. Dnes, keď sa pozerám na vás, tak mám veľmi dobrý dojem a pocit. A to, čo sme tu prežili celý týždeň, svedčí o tom, že máme Pána Boha radi, že milujeme jeho slovo a že on je pre nás veľmi dôležitý. Viete, veľmi často sa ale dejú v našej cirkvi veci, z ktorých nemáme radosť. A my všetci vieme asi, na čo myslíme. Prijali by sme si, aby tá situácia bola lepšia. A niektorí ľudia dokonca hovoria, že je to veľmi zlé. Ja si nemyslím, že je to ideálne, ale mám veľkú radosť z toho, že tak veľký počet ľudí rok čo rok povie, ja tu chcem byť, chcem tu stráviť tento týždeň, dám na to svoju dovolenku, svoje peniaze, pre mňa je to dôležité. Chcem byť s Božím ľudom. A ako som povedal, minulý týždeň tu bol tábor zdravia, za kopcom je tábor mládeže, je tam 230 mladých ľudí z Moravy, zo Slovenska. Predtým tam bol tábor detí, kde bolo tiež veľké množstvo, okolo 200 detí. A týchto aktivít sa deje počas leta pomerne veľa a oni všetky svedčia, že patríme Bohu. Že máme vo svojom živote problémy. Že určité veci nezvládame. Ale chceme ísť cestou za ním, máme ho radi. A veľmi si prajeme byť spasení. A takisto si prajeme, aby sme boli na tomto svete užitoční pre tých ostatných ľudí. A samozrejme, preto sa modlíme, študujeme Božie slovo, rozprávame sa, preto máme konferencie, biblické týždne. Keď sme mali pred rokom konferenciu, tak sme si hovorili o tom, že jedna z vážnych vecí, ktorej sa treba venovať, je rodina. Deti, mládež, aj rodičia. Pretože si uvedomujeme, že tlak doby, útok satana, alebo akokoľvek to nazveme, je veľmi ťažké a zdá sa, že rodina skutočne potrebuje pomoc. Deti potrebujú vyrastať v prostredí, ktoré je stabilné a ktoré je samozrejme zbožné. A rodičia potrebujú mať tiež dostatok síly na to, aby zvládali všetky svoje úlohy v tomto svete. Tie, ktorí majú ako rodičia, ako duchovní vodcovia, ako vychovávatelia a tak ďalej. Jednoducho potrebujeme Pána Boha, potrebujeme pomoc. A hľadáme cesty. Akým spôsobom to urobiť? Ako si vzájomne pomáhať? Čo urobiť v cirkvi, v rodine? Čo urobiť v osobnom živote, aby veci išli správnym smerom? Ja som v poslednom čase niekoľkokrát uvažoval o jednom príklade, ktorý je z Božieho slova. A teraz popoludní by som sa rád s vami všetkými o tieto myšlienky podelil. Príklad, ako sa Pán Boh rozhodol zmeniť situáciu. A ako sa mu podarilo zmeniť situáciu v dobe, ktorá nebola ľahká, napriek tomu, že sa odohrávala v Božom ľude, tak tá situácia v takom duchovnom zdraví, v duchovnom stave toho národa bola v tom čase veľmi nepriaznivá. A tak by som bol rád, aby ste si otvorili tento príbeh so mnou, je zapísaný v prvej knihe Samuelovej. A je to príbeh jednej matky. A možno si musíme až dávať otázku, prečo ak Pán Boh sa nerozhodol zaznamenať príbeh narodenia iných detí, iných ľudí, ktorí významne ovplyvnili biblické dejiny, prečo sa rozhodol napísať tento príbeh, príbeh ženy zdanlivo skoro jednoduchý, keď niektoré historické skutočnosti, ktoré by sme chceli vedieť z dejín, tam vôbec nie sú napísané. A je napísaný príbeh jednoduchej ženy, ktorý je ale veľmi prekvapujúci, pretože keď čítate ten príbeh a keď si uvedomujete súvislosti, tak si až musíte povedať, odkiaľ sa tá žena vôbec zobrala. Ako je možné, že v tej dobe, ktorá bola taká, aká bola, sa nájde takýto človek s takým skvelým charakterom, s takou silou a s takou jasnou orientáciou a s jasným pochopením, čo v živote potrebuje. Máme tam niekoľko postáv v tom príbehu. Ja by som ho rád prečítal, ten príbeh je dlhý a nechcem brať veľa času, A tak predpokladám, že poznáte ten príbeh. Máme tam niekoľko postav v tom príbehu. Ja sa budem snažiť s vami spolupracovať. S kým sa tam stretávame v príbehu Anny? Pomôžte mi. Stretávame sa tam s Elkánom. Čo to bolo za človeka? Dobre, bol to manžel. Na tom sa asi dohodneme, áno? Aký bol človek, aký mal charakter? Čím sa vyznačoval? Miloval svoju manželku. To je dobré? Určite, samozrejme. A ešte o ňom niečo vieme dôležité? Prosím? Chodil obetovať, bol to zbožný človek. Dve dôležité charakteristiky. Čo myslíte, je to dôležité, keď muž je zbožný a miluje svoju manželku? Je to dôležité, sestry, to je otázka pre vás. Prijali by ste si, aby to tak bolo? Našťastie, my chlapi s tým nemáme problém. Áno? Asi hej, lebo dokonca aj taký apoštol Pavol si dovolí ešte v Novom zákone pripomínať, vy muži, milujte svoje ženy. Pán Boh nám to pripomína, lebo asi s tým máme problém, asi na to zabúdame. Že určitým spôsobom Pán Boh stvoril tú ženu ako budúcu manželku a ona má určité potreby. Ale zdá sa, že Elkána tieto potreby naplňoval. A pretože vedel, že jeho žena má problémy, má určitý problém, ktorý on nie je schopný vyriešiť, tak sa jej snažil vynahradiť to svojou láskou a bol zbožný. To je dobrá charakteristika tohto človeka, čo poviete? Elkána je taká kladná postava. Dobre, koho tam ešte máme v tom príbehu? Peninu. Čo to je za človeka? Manželka, druhá manželka. Aký je to typ človeka? Poznáte Peniny vo svojom živote? Na čo sú Peniny dobré? Dobre, ju si necháme za chvíľu. Budete rozmýšľať. Či Peniny sú na tomto svete na niečo dôležité. A či aj napríklad také Peniny sú nejaké v cirkvi a okolo nás. Ako sa stalo to, že vznikne rodina, kde je jeden muž a dve manželky? Kto za to niesol vinu? Kto bol na príčine? Dobre, takže jeden názor, že Elkána, druhý názor, že Anna. Áno. Viete, čo je problém? Že teraz špekulujeme a sme nad Božím slovom. Božie slovo nám to nepovie. My sa môžeme domnievať, ale ja sa obávam, že my premietame svoje skúsenosti do toho textu a teologovia hovoria, že to nie je príliš dobrá vec. Ano. Viete, čo hovorí Božie slovo o tomto probléme? Absolutne nič. Biblia nám nepovie, že či to bol návrh Elkánu, či to bol návrh Peniny alebo Anny. Možno práve preto, aby sme v tom príbehu nehľadali toho viníka a mali pocit, že problém je vyriešený. Možno tá otázka stojí úplne inak. Je jasné, že všetci traja v tomto stave trpeli. Súhlasíte s tým, že ani Penina asi nebola príliš šťastná? Všetci traja v tomto probléme, v tejto situácii trpeli. A prečo to je? Pretože niekto alebo všetci nerešpektovali Božiu vôľu. Pán Boh povedal, že to má byť inak, áno? Ale tu nie je len o tento jeden problém, o túto jednu otázku. Problém nás ľudí je v tom, že Pán Boh niečo hovorí a my si ideme svojou cestou, my máme svoje pravidlá, my vieme. No a doplácame na to. Oni si zvolili tento model života, my nevieme, kto z nich, a doplatili na to všetci. Viete, a Pán Boh nepríde a nehovorí, však som vám hovoril, že to takto dopadne. Pán Boh nie je ten, ktorý prichádza s výčitkami, pretože on vie, že nás ten hriech dobehne, že tú cestu, ktorú sme si vybrali, tá má nejaké svoje dôsledky. A tak možno úvod tohto príbehu nám chce hovoriť nie len to, že v jednej rodine bol takýto trojlístok, ale že kedykoľvek sa rozhodneme ísť vlastnou cestou a nekomunikujeme s Pánom Bohom, tak ono nás to dobehne. A každý z nás zrejme má skúsenosť s týmto. A potom nikto nie je šťastný. Samozrejme, nie je šťastný ani Pán Boh, ale ako má k tým ľuďom hovoriť inak, ako pomocou toho, že nechá, aby tie ich vlastné skúsenosti sa ich dotýkali. Dobre, tam je ešte niekto v tom príbehu, ešte sme ho nepovedali. Eli. Páči sa vám Eli v tom príbehu? Pripomína nám niečo Eli? Akú úlohu tam Eli zohráva? Zohráva aj kladnú, ale aj zápornú. Predstavuje tam jednak duchovenstvo, a teraz chvíľku teda budeme hovoriť k nankazateľom, ale určitým spôsobom sa dotýka aj iných skúseností ostatných ľudí. Eli v určitom čase je v chráme, sedí na stolci, kde si v bráne. Vonku je určité spoločenstvo ľudí, ktorí prišli do chrámu obetovať, ale potom tam sedia pri stole a zdá sa, že sa majú dobre, že sa rozprávajú, že prežívajú také fajn spoločenstvo, duchovné spoločenstvo pri dobrom jedle. A dovnútra do chrámu vojde jedna žena, ktorá má vážny problém. On tú ženu nepozná. My nevieme, či mal príležitosť sa s ňou stretnúť alebo nie. Či mal možnosť ju zastaviť a pýtať sa, žena, ideš do chrámu, môžem ti nejako pomôcť? Ale on tú ženu vidí a urobí si záver. A aký je ten záver? Ona niečo robí a on si myslí, že robí niečo iné. A tak ide a čo povie? Povie jej svoj názor, ktorý je tvorený na základe čoho? Zrejme na základe toho, že opití ľudia v chráme asi neboli v tej dobe až takou zriedkavosťou. Ja som nemal zatiaľ to potešenie niekoho takto vo zbore osloviť a som rád. A keď som to urobil, tak si viem predstaviť, že by ste mi to nezabudli do smrti. Ale tu predstavuje necitlivého človeka, ktorý si niečo myslí a hneď to ide vybavovať. Stáva sa vám, že stretávate v cirkvi takýchto ľudí, že si niekto niečo myslí a len tak mimovoľne vám to hodí a vás to bolí. A tak sa stáva, že v cirkvi skutočne niekedy takto necitlivo hovoríme jeden k druhému. Niečo si myslíme, niečo sa nám zdá, niečo sme počuli, niečo sme videli. A už nám nestálo za to, aby sme išli za tým človekom, aby sme sa ho spýtali, prosím ťa, čo prežívaš? Ako je to v tvojom živote? Vlastným synom mal problém povedať vážnejšie slova. Občas im niečo povedal, chlapci, toto by ste nemali, ale tí ľudia robili veľmi zlé veci. Ale cudzej, takmer cudzej žene, takmer bezbranej, si dovolil povedať takéto slova. Žiaľ, niekedy sa to stáva aj v cirkvi. Takým silným, svalnatým, duchovnom, spoločenskom slova zmysle. Ľuďom niekedy sa bojíme povedať vážne slova, lebo sa bojíme, čo príde ako reakcia. A niekedy tým slabším, bezbranejším povieme veľmi vážne slova, pretože sa nebojíme reakcie. Je veľmi dôležité, akým spôsobom si my jeden druhému pomáhame. Ako sa k sebe správame, pretože to tvorí atmosféru toho zboru, toho spoločenstva, v ktorom sa nachádzame, alebo tej rodiny. A takisto nás to povzbudzuje, pomáha, alebo nás to zastavuje na ceste. Ale toto je niečo, čo patrí kazateľom a patrí to samozrejme nám všetky. Viete, ale je tu Anna. A ona je tou dôležitou osobou. Samozrejme, za pozadím toho všetkoho je Pán Boh a on je ten najdôležitejší, ale je tu Anna. A kým má Anna problém? Nemá dieťa. Čo to znamená, že nemá dieťa? Kopu žien v tom svete aj v tom čase určite nemalo dieťa. Prečo Biblia opíše príbeh Anny? Samozrejme, spoločenská situácia v tej dobe je iná. Čo znamená pre Izraelčanku nemať dieťa? Je spoločensky znemožnená a navyše má to aj takú duchovnú rovinu, pretože náboženstvo Izraela sa nieslo aj v tom očakávaní budúcnosti, budúcich potomkov, skrze ktorých príde požehnanie a spása. A žena, ktorá nemá potomka, ľudia verili, že to je trest od Pána Boha. Že nejakým spôsobom Pán Boh povedal, cez túto ženu to požehnanie nemôže prísť. A tak tá žena trpela spoločensky a trpela aj duchovne, vnútorne. A tak Anna hľadá riešenie svojho problému. Je schopná vyriešiť jej problém jej partnerka, tá druhá manželka? Že by jej povedala, vieš, Anna, máš to ťažké, ale zober tie svoje, moje deti, ako by boli tvoje. Veď to sú vlastne Božie deti, a tak sa podielme o tie deti. Nie kvôli tomu, aby si sa mohla o ne starať, ale aby si mne uľahčila, ale preto, aby si aj ty prežila požehnanie, čo to znamená vychovávať deti. Čakali by sme od Peniny niečo takéto? Dá sa to? No, Penina toho zdá sa nebola schopná. Ako riešil problém Elkána? On ju zahrňa darmi. A pomocou tých darov a pozornosti jej hovorí, Anna, ja ťa mám strašne rád. A v určitej chvíli, keď už nevie, čo povedať, tak hovorí, Anna, necítiš to, čo ja cítim k tebe? Či nie som ti viac ako 10 synov? Múdra veta, sestry, čo poviete? Vymenili by ste 10 synov za jedného takého chlapa? Asi si povieme ani za jedného. Ale muži si to niekedy myslia. A vy viete o tom svoje. Ale samozrejme, je to snaha Elkánu riešiť problém, ktorý ale nevie riešiť. A tak Anna sa stretáva s tým, že jej problém je neriešiteľný. A že vlastne ani jej muž, ani celé to okolie ju nie je schopné pochopiť. A dokonca ešte aj to duchovenstvo sa správa tak, ako sa správa. Ale ako Anna rieši túto svoju situáciu? Tak sa stretáva dennodenne s Peninou a tá Penina jej dáva najavo všetkým, čo robí. Pozri sa na tie moje deti. Vidíš, aké sú krásne? Ako prosperujú? A ty čo máš? A Anna to cíti. Čo robíte, keď vás ľudia provokujú? Ako reagujete? Ako reagujeme? Nahnevá nás to? Máme pripravené odpovede? Poslať tú pingpongovú loptičku na druhú stranu a pokiaľ možno ešte prúčie? Samozrejme, takým spôsobom to robíme. Ale Anna je tá, ktorá je ticho. Pretože ako sa dá na to rozumne reagovať? A Anna trpí. A trpí takým spôsobom, že sa to dotýka už nie len citovej psychiky, ale dotýka sa aj to celkového zdravotného stavu. Ona nie je schopná jesť. Trpí. A nehovorí ani svojmu mužovu to, lebo chápe, že kto jej vlastne pomôže. Ale ide s celou rodinou do chrámu. A zatiaľ, čo ostatní, keď si splnia tie náboženské povinnosti, si tam potom sadnú a hodujú, tak Anna vojde do chrámu, pretože vie, že jedine Boh. Ale keď sa modlí, prežije tú skúsenosť. Ona sa nemodlí na hlas, pretože ona verí, že ten Boh počuje. Ale príde kňaz a povie jej to, čo povie, že ho pýta. A možno by sme už v tejto chvíli čakali, že Anna vybuchne a povie, tak už dosť, už prestaňte. Prečo do mňa všetci útočíte? Anna sa spokojom otočí k tomu kňazovi a bez náznaku hnevu mu vysvetľuje svoju situáciu. A pretože to spraví takým spôsobom, tak zrazu ten človek, ako keby mu začalo pracovať svedomie a on si uvedomí, že urobil veľmi zlú vec. A že sa dokonca ani nechoval ako Boží muž. Ale ten Annin postoj ho akoby vráti späť a on sa stáva znovu kňazom. A dokonca kňazom do takej miery, že v tej chvíli k nemu prehovorí Duch Boží a povie mu, čo tej Anne má povedať. Anna svojím vplyvom pomohla tomuto mužovi, aby opäť na ľudí sa nepozeral len z pohľadu, čo zlé vyviedli, ale aby dovolil byť kňazom tým, ktorý povzbudzuje, pomáha, ktorý hovorí Božie slovo. A tak on povie Božie slovo a hovorí, bez toho, aby sa jej spýtal, za čo sa modlí. On nevie, za čo sa modlí. On jej povie, nech sa ti stane podľa tvojej vôli. Ale to, čo je dôležité v tom príbehu, je, ako sa Anna modlí. Nielen formu, ale akým spôsobom hovorí k Pánu Bohu. A v 10. verši máme napísané, ona sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi, pritom zložila tento sľub. Hospodin zástupov. Ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho, Hospodin, na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Ona stojí pred Hospodinom a ona nehovorí, Pane Bože, prečo ja? Prečo práve na mňa si zoslal tento údel? Poznáte tieto ľudské otázky. Jej život je ťažký, ale keď ide osloviť Hospodina, tak povie Hospodin zástupov. Jeden vykladač Biblie hovorí, že je to prvýkrát v dejinách Biblie, čo takto niekto oslovil Hospodina. Ona osloví jeho a potom pomenuje seba. A ten priestor, ktorý je tým vytvorený, je obrovský. Ona hovorí, ty si veľký Boh, ktorého milujem, ktorého uctievam. Ty si ten, ktorý môže všetko a vlastní všetko. A ja preto prichádzam k tebe, pretože mám veľkú prosbu. Bože, ja prosím o syna. Prečo Anna modlí sa o syna? Prečo sa modlí o syna? Možno si poviete teraz, čo je to za otázku, ale ja sa ešte raz pýtam. Pre koho Anna chce syna? Pre seba? Má byť ten syn naplnením tej spoločenskej potreby, aby všetci ostatní povedali, Anna je v poriadku? Je ten syn, alebo bude ten syn hračkou, jej hračkou, ktorou si bude naplňať svoje potreby a tešiť sa z toho? Zdá sa, že Annina modlitba je úplne iná, ako sa modlíme my. Možno ten sľub sa zdá taký zvláštny, ako keby také vyjednávanie. Pane Bože, daj mi niečo a ja ti potom dám za to niečo. Samozrejme. Čo človek môže dať Pánu Bohu bez toho, než by to skôr dostal? Čo my môžeme Pánu Bohu dať? Absolutne nič, veď nič nemáme. Anna dáva veľmi zvláštny sľub. Anna hovorí, Pane Bože, ja prosím o syna. Nie pre seba. Ja ti ho chcem dať. A možno si v tejto situácii hovoríme, dokázali by sme to? Dokázali by sme sa takto modliť a potom to aj splniť? Možno keď som povedal, Pane Bože, daj mi 10 000 eur a ja ti tých 10 000 eur vrátim. Pretože my máme nejaký vzťah k tým peniazom, ale dúfame, že až taký silný nie. Ale Pane Bože, daj mi syna. A ja ti ho potom dám. Vo vedomí toho, aký vzťah sa vytvorí medzi tou matkou a tým dieťaťom, je veľmi silný sľub. Ja som počul ľudí, ktorí... Chodil som do väzenia. Jeden človek mi tam hovoril, keď som mi vykladal, aký Pán Boh dobrý je a ako sa máme k nemu modliť, ako on nás chce viesť, ako on chce pomáhať. A hovorí, tak sa modlím, aby som vyhral 1 000 000 korún. Však polovicu by som rozdal chudobným. A Pán Boh nepočul. Nesplnil. Poznáte tento druh prosieb. Možno sme sa aj my niekedy modlili a neboli splnené. Ale keď sa Anna modlí túto modlitbu, tak kňaz bez toho, aby vedel, za čo sa Anna modlí, tak Pán Boh mu hovorí, povedz tej žene, že sa stane podľa jej vôle. A on hovorí, choď v pokoji. A viete, čo s tým urobí Anna? Ona príde domov, zoberie si jedlo a začne jesť. To je úžasné. Ona nemohla jesť niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. A odrazu príde a môže sa najesť. Čo to znamená? Ona uverila Bohu. A Penina sa díva a hovorí, čo je? A jak skúša svoje triky. A nefunguje. Ani na tvári je kľudná, ona má úsmev. A tak zdohovorí, že potom ju Hospodin navštívil a ona poznala svojho muža a narodí sa dieťa. A ona sa o to dieťa stará s láskou, ako sa všetky matky starajú s láskou. A po určitom čase ten muž hovorí, je čas, aby sme šli do chrámu. A ona hovorí, nie, ja sa budem starať o dieťa. A Elkána hovorí, dobre, urob, ako si rozhodla. Ako si si uvážila. Ale potom predsa príde určitý čas, kedy to dieťa je treba dať do toho chrámu a splniť ten svoj sľub. No a ona mohla uplatniť také veci, ktoré my používame. Pane Bože, vieš, ja som ti síce povedala, že ti ho dám, ale to som ešte nevedela o tých Eliho synov. A vieš, tá situácia nie je príliš hodná, a tak ja si myslím, že by sme to mali trošku prehodnotiť, tú dohodu, čo sme urobili, alebo ten sľub, ktorý sme povedali. Poznáte takéto vyjednávanie v cirkvi? Pán Boh má nejaké pravidlá a cirkev má nejaké pravidlá, ale nám sa nezdajú. A tak si to trošku prispôsobíme. Anna však urobí to, že zoberie toho bíčka a všetky tie ostatné veci a ide k Elimu a povie, pamätáš sa na mňa? Tak za tohto chlapca som sa modlila. A ja ti ho dávam. Matky, cítite, čo sa s jej srdcom muselo diať? Ale myslíte si, že tam bola nejaká horkosť voči Pánu Bohu? Pane Bože, keby si mi tak povedal, že počkaj ešte rok, dva, ja by som sa rada s ním vrátila. Nie, nie. Rok čo rok ho navštevovala a prišla, aby sa pozrela na svojho syna. Ale to, čo ten syn dokázal v Izraeli, bolo úžasné. Situácia v tej dobe vplyvom Eliho a zvlášť jeho synov a vplyvom hriechu, ktorý sa tam šíril, bola veľmi zlá. Ale už štvrtá kapitola tejto knihy začína slovami Samuelovo slovo sa dotýkalo celého Izraela. A odrazu ten Izrael, ktorý bol v bezbožnosti, začal poznávať to slovo, ktoré šíril Samuel. A ľudia sa učili modliť tak, ako sa modlil Samuel, pretože ho to naučila matka. A opäť Božie meno sa stalo známe. A truhla zmluvy, ktorá bola u Filištíncov, sa musela vrátiť. A Filištínci museli vrátiť tie mestá, ktoré obsadili. Prečo? Pretože Boh požehnával Samuelovu prácu, Samuelove dielo, pretože Samuel žil s Pánom Bohom. A celý Izrael sa vrátil k Hospodinovi. Bratia a sestry, ako Pán Boh vykonal duchovnú reformu v tomto národe? Čo spravil preto, aby sa situácia otočila? Čo robíme my ľudia, keď chceme zmeniť situáciu? Čo sme urobili v 89. v spoločnosti? Spravíme revolúciu. A čo sa zmení? Nič. V podstate nič. Máme trhové hospodárstvo, máme niečo, čo volajú demokracia, máme niektoré ďalšie zmeny. Ale čo sa zmenilo z hľadiska toho, o čo nám ako veriacim predovšetkým ide? Nič. Keď chceme niečo zmeniť v cirkvi, čo spravíme? Teraz nechcem byť kritický, ja chcem byť realistický. Zvoláme výbor, členské zhromaždenie, konferenciu. Čo sa stane? Dúfajme, že niekedy niečo. Keď Pán Boh sa rozhodol zmeniť situáciu v Izraeli, čo spravil? Vybral si jednu ženu. Nechal ju žiť v tej ťažkej situácii. Dokonca jej poslal ešte aj tú Peninu. A tej sme sa nedotkli, aspoň na chvíľočku. Akú úlohu penina zohrala v živote Anny? Akú úlohu zohrávajú nepríjemní ľudia v našom živote? Samozrejme, je to určitým spôsobom skúška. Tí ľudia niekedy ukazujú také akoby nevykúpené stránky nášho charakteru. Napriek tomu, že oni sú zlí a zle pôsobia, ich pôsobenie môže mať pre nás pozitívny význam v tom, že nám na niečo dôležité ukážu v živote. A to dôležité nás vedie k tomu, aby sme nehľadali riešenie u človeka, ale u Pána Boha. Bratia a sestry, aj nepríjemní ľudia nám môžu pomôcť. Tým to nechcem povedať, že oni nebudú za svoje činy zodpovední. Ale nenadávajme na nich a možno sa ich celkom nevyhýbajme, ale skôr prosme Pána Boha, aby vo svojom živote sme pomocou či už príjemných alebo nepríjemných ľudí videli, čo z nášho života potrebujeme, aby bolo vykúpené, čo z tých našich túžob prianí by malo byť zmenené, aby sme kráčali k Pánu Bohu. Pretože v Aninom živote sa mohlo stať to, čo sa stáva žiaľ veľmi často v spoločnosti a stáva sa to aj v cirkvi. Že ľudia začnú sa sťažovať na svoj ťažký život. Na to, čo všetko v ich živote sa stalo zlé. A keď sa stretnete s tým človekom o 20 rokov, tak počujete tú istú pesničku. A je vám ľúto toho človeka. Ale je vám aj ľúto to, že za 20 rokov tí ľudia nepostúpili ďalej. A že Božia milosť, ktorá je im ponúkaná, aby zmenila ich život, je aj odmietaná. V Aninom živote sa toto mohlo stať tiež. Ale Anna nám ukazuje, že sa nespoľahla ani na ľudí, ktorí ju milovali. A nestiažovala sa ani na ľudí, ktorí jej ubližovali. Ale išla k Pánu Bohu. A Pán Boh vyriešil jej problém. A možno si poviete, no ako vyriešil, nakoniec jej to, toho syna zobral. Ale vy poznáte ten príbeh ďalej. Boh toho syna prijal a skrze toho syna vytvoril veľké požehnanie v Izraeli, ale Boh nezostáva nikomu dlžný. My čítame, že Boh ju potom navštevoval ďalej. Nie len, že navštívil, on ju navštevoval ďalej a dostala ďalších troch synov a dve céry. A potom, keď ten príbeh končí, tak je na konci napísaná jedna báseň. Krásna báseň alebo pieseň, pomocou ktorej Anna vyjadruje svoj vzťah k Pánu Bohu. My si teraz tú jej pieseň vypočujeme. Pieseň alebo báseň, ktorá vyjadruje, ako milovala a ako dôverovala svojmu Pánu. A svojím spôsobom je to aj príklad pre nás.
Srdce mi plesa v Hospodinovi. Hospodinovi sa zodvihol môj roh. Roztvorili sa mi ústa proti mojim nepriateľom. Radujem sa z tvojej pomoci. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin. Nie nikoho okrem teba. Nikto nie je skalou ako náš Boh. Nevystatujte sa toľko rečami, nech vám drzé slovo nevychádza z úst. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko, jeho skutky sú nevyspytateľné. Lúk hrdinov sa láme, zamdlení sa opásajú silou, síti si musia zarábať na chlieb. Lační už nehladujú, neplodná rodí siedmy raz, mnohodetná vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Prhá do ríše mŕtvych i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje i ho obohacuje. Ponižuje i povyšuje. Bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné miesto. Hospodinové sú totiž základy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme, lebo nikto nezvíťazí vlastnou silou. Protivníci Hospodina sa dolámu, zahrmí na nich z neba. Hospodin bude súdiť končiny zeme, svojho kráľa obdarí silou, vyvýši roh svojho pomazaného. Amen.